шыдан қаны. Бұл ата бабаларымның ғасырлық арманы. Сол арманды тежейтіні кедергі бар мәлі. Енді тыңдаңыз, мен сізін айтамыз. Елімнің жағдайын осы әуенмен қайтарамыз. Шын сүйген адам өз елін тағдыр үшін киеді. Елімдегі қиындықтар жаныма тиеді. Бұл өмірде ең керегі адамға ақша. Ол болмаса өркенде ма сенің бау-бақшаң. Ақша адамға мол келер, біреуіне кем келер. Мол келгенге тұн шықтырып, кем келгенге дем берер. Қазақ, қазақ пен тек қазақша сөйлесін. Көкте ұлттармен араласып күйлесін. Түріңді түсетей қалқым не болып барасың. Бұл ғаламда қазақ елі сен қойдарасың.
Қазақ елі бол әуеннен жыры. Тілегім болсын бар айтар сырым. Тіл көзден аулап еліміз аман.
Бүгін бастық болды, тегірісің кейді ол, көкірегі толды. Шалқай ғанға, шалқай ол пайғамбардың олымен. Генке, генке, генке ол әкемнің қолымен. Бір-біріне жан беру нағыз достықтың белгісі. Арқасында достықтың бітпеген кімнің ісі. Шын дос басың ауырса, кей дос асың арзы. Жаныңдағы жолдасың ендеше қандай мұрза. Кімнің қандай екенін жолында білесің. Ақиқатты танығансың, жыларсың не көрсің. Әрбір ойың іс-қимылың сыйластықтың белгісі. Атананың асыл сөзін тыңдамасаң кім болғаның. Бұл ғаламда адам емес, адамдарға жем болғаның. Әр адам қадырын білсе егер атананың. Әлемін білер ақиқаттап жақсы мен жаманың.
Қазақ елі бол әуеннен жыры. Тілегім болсын бар айтар сырым. Тіл көзден аулақ еліміз аман.
Кемелі нұры елімнің өз келім ұрпақ. Жаңа дейін дүниені таң қалдырсақ. Дарынды болашағы бар қазақ елін. Ажыратпасын бір алла жігер сенімнен. Жарқыраған жұлдыз сені менің жерімнің. Байлығына көз алады қараған елімнің. Болашаққа берік сенің бар берекелі.